Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u
središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Dobar dan, brojni potpisani sporazumi, susreti delegacije Srbije u Kini, sa jedne strane i sa druge novi pritisak na Srbe na Kosovu i Metohiji obeležavaju današnji dan. U središtu pažnje su ove teme. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio u Pekingu da je Srbiji kao maloj zemlji ukazana velika čast i poštovanje u Kini i da je sveobuhvatna saradnja u mnogim oblastima potvrda čeličnog prijateljstva dve zemlje. Nepotvrđivanje kandidature Srpske liste u Prištini predsjednik Srbije ocenio je kao brutalno ukidanje demokratije na koje niko iz sveta ne reaguje. Kako se kontroliše kvalitet hrane i kakvu hranu jedemo? O tome razgovaramo od 17:30. Gost emisije je Nenad Dolovac, direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije Ministarstva privrede. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Delegacija Srbije koju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić potpisala je prvog dana posete Pekingu više sporazuma i memoranduma. Dogovoreno je i obrazovanje radne grupe za investicionu saradnju. Predsjednik Vučić je rekao da Srbija i Kina imaju sveobuhvatnu stratešku saradnju, a Srbija je zemlja u koju Kina najviše ulaže. Na telefonskoj vezi je moj kolega Bojan Brkić, urednik spoljnopolitičke rubrike u RTS-u. Bojane, dobar dan. Da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Kad se podvuče crta posle prvog dana drugog međunarodnog foruma, šta biste istakli kao najvažnije i od svega potpisanog i od onoga što je glavni utisak kada je u pitanju način na koji je naša zemlja zastupljena na skupu?
Glavni utisak je to da Kinezi umeju da cene to što je Srbija od prvog dana podržala inicijativu Jedan pojas, jedan put. To nije bio slučaj sa mnogim drugim evropskim zemljama. Mnoge zemlje su vrlo oprezno pristupile toj inicijativi, mereći odnose sa Kinom, načine transfera tehnologije, uvodeći razne restriktivne i protekcionističke mere. Srbija je svaki predlog Kine dočekala oberučke, počeli su razni projekti, uključila se u sve inicijative koje su u okviru pojasa i puta, i Kinezi to umeju da cene. Dakle, osim što su vrlo svečano dočekali predsjednika Srbije, oni su mu dodelili čast da bude jedan od samo trojice šefova država koji će govoriti na ceremoniji otvaranja i također na ceremoniji zatvaranja ovog skupa, što je za jednu takvu malu zemlju kao što je Srbija velika čast. Dalje, Kinezi su radili u okviru raznih radnih grupa zajedno sa našim predstavnicima vlade i ekspertima na finaliziranju nekih dokumenata koji će dalje postupati projekte koji se već odvijaju, kako su potpisani memorandumi o razumevanju i sporazumu za dalje finansiranje projekata u infrastrukturi, dakle obilaznica oko Beograda, kako železnička, teretna, tako i drumska, revitalizacija pruge Beograd-Niš, Preševo, zatim Fruškogorski koridor, samo su neki od infrastrukturnih projekata. Također potpisana su i tri sporazuma o osnivanju zajedničkog preduzeća i o planiranju i izgradnji industrijskog tehnološkog parka u Borči, za koje je ministar Nenad Popović, koji je to potpisao, rekao da bi trebalo da dovede više od 40 kineskih kompanija sa visokom tehnologijom u Beograd i da zaposli više od 10.000 naših mladih stručnjaka koji onda neće napustiti zemlju. Dakle, to da su se Kinezi tako potrudili da daju konkretne osnove toj saradnji u okviru pojasa i puta, govori o tome koliko oni ozbiljno shvataju ulogu Srbije u čitavoj toj inicijativi.
Bojane, zamolit ću vas još da nam prenesete deo atmosfere koja prati ovaj veliki međunarodni skup. Prisutno je 40 šefova država ili vlada, sklapaju se sporazumi na najvišem nivou i najvećeg obima, da ne spominjemo koliki je i novac tu u pitanju. Dakle, kakva je tu atmosfera?
Očigledno jeste da forum Jedan pojas, jedan put i uopšte čitava ta inicijative vakine će izvesno postati najvažniji ekonomski događaj godine na planeti svake godine od sada. On se bukvalno udvostručio u broju učesnika, u broju šefova država i vlada. Pre dve godine na prvom forumu bili su predstavnici 68 zemalja, pa desetak je bilo predstavljeno na nivou šefova država i vlada. Kao što ste rekli, ima 40 šefova država i vlada i 124 zemlje su predstavljene, uključujući i evropske zemlje koje su uglavnom gotovo pa bojkotovale prvi forum. Recimo, nemačka kancelarka Angela Merkel gotovo demonstrativno nije htjela da učestvuje. Sada su evropske zemlje sve prisutne u Pekingu. Posle posete nedavne kineskog predsjednika Xi Jinpinga Evropi, posle odluke Italije da formalno pristupi ovoj inicijativi, posle odluke Grčke da uđe u inicijativu u saradnje 16 zemalja centralne i istočne Evrope sa Kinom, očigledno je da sad svi shvataju da je ovo jedan novi talas globalizacije koji kreće iz Kine prema čitavom euroazijskom prostranstvu i niko ne veruje da globalizacija, kao ni onaj prvi talas koji je dolazio sa zapada, može da se zaustavi i niko ne želi da bude izostavljen. Dakle, svi su se ovdje okupili, to je jedan konsenzus da je ovo globalno važna inicijativa, ogroman broj sporazuma je pripremljen sa raznim zemljama, a novac koji je Kina sprema raznim izvorima da uloži, poprosi sa inicijalno pre 5 godina pominjanih 200 milijardi dolara na gotovo 1000 milijardi dolara. Treba još tu samo, kad je o novcu reč, napomenuti da preferencijalni krediti koji se dobijaju uz posredstvo kineske države više nisu glavni izvor finansiranja i da su zapravo praktično aktivni još samo u slučaju Srbije, odnosno krediti koje će naša zemlja dobijati da bi se završili ovi infrastrukturni projekti o kojima sam govorio, su krediti iz preferencijalnih kredita, iz preferencijalnih sredstava koje nudi kineska vlada.
Hvala vam najlepše. Za prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje govorio je Bojan Brkić, urednik spoljnopolitičke rubrike RTS-a. I kao što ste čuli, delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem je u trodnevnoj poseti Kini. Od sutra do subote predsjednik će učestvovati na drugom forumu Pojas i put, koji okuplja 40 šefova država i vlada, i bit će jedan od trojice lidera koji će govoriti na zatvaranju skupa. Predsjednik Vučić razgovaraće sa kineskim i ruskim predsjednicima, Xi Jinpingom i Vladimirom Putinom, uoči sastanka sastanka 29. aprila u Berlinu sa nemačkom kancelarkom i francuskim predsjednikom. Očekuje se da će dobiti podršku za zaštitu ključnih državnih i nacionalnih interesa u trenutku zastoja dijaloga sa Prištinom, pripremila Ida Maričić.
Na aerodromu u Pekingu predsjednika Srbije i brojnu državnu delegaciju dočekala je garda kineske vojske i crveni tepih. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbiji kao maloj zemlji ukazana velika čast i poštovanje u Kini. Naglasio je da je saradnja sa Kinom u mnogim oblastima potvrda čeličnog prijateljstva dve zemlje.
Mi ovdje potpisujemo više okvirnih sporazuma, konkretnih sporazuma o finansiranju određenih projekata, više memoranduma o saradnji, ali da bih pokušao da objasnim i vama ovdje prisutnima, ali i običnom našem narodu, našim građanima, šta je to što mi radimo ovdje. Mi sa Kinezima, kada govorimo o našoj bilateralnoj saradnji, razvijamo sveobuhvatnu stratešku saradnju u svim oblastima društvenog života. Kinezi najviše od svih zemalja jugoistočne Evrope ulažu u Srbiju pre svega, dakle, u svoje fabrike, u svoje proizvodne pogone od Železare Smederevo, Linglonga u Zrenjaninu, dakle reč je o investiciji od milijardu dolara, Zijinu, gdje je investicija više od milijardu i 300 miliona evra, dakle o ogromnom novcu reč je, o njihovom sve većoj zainteresovanosti za dolazak i ulaganje u Srbiju.
Predsjednik je rekao da će Kina i Srbija formirati radnu grupu za zajedničke investicije i da će zamoliti predsjednika Xi Jinpinga da pomogne našoj zemlji da se kao mala uključi u razvoj robotike i veštačke inteligencije, jer postoji mnogo mladih talentovanih ljudi koji bi mogli da se u to uključe. Vučić je podsjetio i da Srbija ima vojno-tehničku saradnju sa Kinom, što je još jedna potvrda čeličnog prijateljstva dve zemlje. Predsjednik Vučić je istakao i da je Srbija prva u jugoistočnoj Evropi podržala inicijativu Pojas i put i da je to potvrda da sa Kinom želi punu saradnju.
Ovo što govorimo ovdje u Kini, to kažem i u Vašingtonu i u Moskvi i u Briselu. I baš me briga šta svi oni misle o tome. I u tome se razlikujemo od svih ostalih. Jer vi negdje u Evropi danas kad pomenete Kinu, svi nešto, jao, pa mi ne znamo, pa se pravdaju, pa ne znam što je izgovorio, ja se nigdje ne pravdam. Ja se nigdje ne pravdam. Za razliku od onih koji nam svakodnevno poručuju nije vam mjesto u Evropi ili nećemo vas, nama Kinezi kažu mi sa vama hoćemo. I mi Kinezima kažemo mi sa vama hoćemo. Ni na koji način ne ugrožavaju integritet Srbije, suverenitet Srbije i mi hoćemo sa njima da imamo punu saradnju.
Po dolasku u Peking, srpska i kineska delegacija potpisale su više memoranduma i bilateralnih sporazuma. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović rekla je da Srbija sa Kinom realizuje infrastrukturne projekte vredne 7,5 milijardi evra.
Preljina Požega se već radi u smislu svih pripremnih radova. Dakle, država Srbije je završila eksproprijaciju, spremila dokumentaciju, prave se već kampovi u blizini Lučana. To znači sadašnjim potpisivanjem finansijskog ugovora stiču se uslovi, dakle, da izvođač može da uđe na sam posao, da počne da radi. Dakle, to je svaki dan od praktično današnjeg i sutrašnjeg dana. Novi Sad, Subotica, brza pruga, također pripremljena dokumentacija i mi očekujemo da negde krajem godine počnu i radovi i očekujemo da radovi traju oko 2,5 godine. Što se metroa tiče, treba nam sigurno godinu dana maksimum da sve planove, programe, projektnu dokumentaciju, način finansiranja uredimo. Škogorski koridor može da počne da se radi već sljedeće godine.
Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović potpisao je 3 sporazuma za početak radova na realizaciji projekta Srpsko-kineskog industrijskog parka u Borči.
To otvara ogromnu perspektivu za srpsku industriju, za srpske inženjere, da sačuvamo inženjere, da ostanu u Srbiji da rade, da ne idu u inostranstvo. I otvara put razvoju novih tehnologija u Srbiji. Preko 40 kompanija ovdje u Pekingu je već izrazilo zainteresovanost da otvore svoje proizvodne pogone u ovom najmodernijem industrijskom parku koji će biti u jugoistočnoj Evropi i da prenesu svoje tehnologije.
Drugi forum Pojas i put u Pekingu pratit će više od 4000 predstavnika medija, uključujući i 1600 iz inostranstva. Novinari će moći da isprobaju i superbrzi 5G internet.
Kosovska centralna izborna komisija ni danas nije potvrdila kandidate srpske liste za gradonačelnike četiri srpske opštine na severu Kosova i Metohije. Za kandidate srpske liste glasalo je 7 od 11 članova centralne izborne komisije, dva predstavnika opozicionog pokreta Samoopredeljenje bila su protiv, dok vladajuća koalicija nije ni delegirala svoja dva člana. Očekuje se da će srpska lista uložiti žalbu na ovu odluku. Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je, odgovarajući na pitanja novinara u Pekingu, da nepotvrđivanje srpskih kandidata predstavlja ukidanje demokratije na koje niko iz sveta ne reaguje. Pripremila Đurđica Dragaš.
Zabrinutost i šok, tako su na predsjednika Srbije delovale vesti iz Prištine. Podseća da je učešće na izborima po kosovskim zakonima bila jedna od tačaka Briselskog sporazuma koja je Srbima nametnuta. Albancima, međutim, sada smeta što srpska lista pobeđuje na izborima, pa, kaže Vučić, traže način da ih u tome spreče.
Smeta im to što su ogroman novac uložili da unište ugled srpske liste, da razvore srpsku listu, da odvoje Srbe od Beograda i Srbije. Toliko su novca uložili. Pa pogledajte samo koliko su svojih medija stvorili na severu Kosova, stranci. Koliko su medija stranci stvorili, zapadnjaci stvorili na severu Kosova samo da bi razorili ugled srpske liste. Pogledajte sve kampanje koje se vode za kriminalizaciju severa Kosova, za kriminalizaciju Srba na Kosovu. I ništa nisu uspeli. Zašto Srbi odlično sve znaju, možete da pišete šta hoćete, možete da lažete šta hoćete, možete govorite šta hoćete, ne vredi. Srbi će da budu u svoj narod i bit će u svoju državu.
Srpska lista će se svakako žaliti na odluku Prištinske izborne komisije, ali, kako kaže predsjednik, svoje stavove neće menjati.
Srbi znaju zašta su i Srbi znaju koju državu podržavaju i koju zastavu vole. Srbi na Kosovu imaju svoj crveno-plavo-beli barijak, crveno-plavo-belu zastavu, nemaju drugu. Hoćete da ih ubijete zbog toga ili da ih sklonite iz političkog života zato što njihova zastava nije ona koju bi oni voljeli da jeste. Ok, ali to nije demokratija, onda to treba da nazovemo pravim imenom.
Baš zato što je jasno da je reč o udaru na demokratiju, Vučića brine, ali i ne čudi izostanak reakcije međunarodne zajednice.
Jel neko reagovao i sve to? Jeste čuli za to? Pa nije niko. Zovu mene svaki dan, jel ima nešto da uradite da odobrovoljite Albance? Ajde, samo kažete, dobro, hvala, kako ste vi, hvala vam, doviđenja, lepo je vreme na polju. Eto.
Zbog najnovije odluke Prištine, ali i svega što se dešavalo prethodnih meseci, Vučić ne očekuje mnogo od predstojećeg sastanka u Berlinu.
Uvek sam poštovao i kancelarku Merkel i predsjednika Makrona, siguran sam da su oni mnogo pametniji od mene i da će nešto da smisla. Ja u ovom trenutku ne razumem kako i o čemu da razgovaramo sa Prištinom.
Podsjetimo, sastanak lidera Zapadnog Balkana sa nemačkom kancelarkom i francuskim predsjednikom, na kojem će jedna od glavnih tema biti kosovsko pitanje, održat će se u Berlinu 29. aprila.
Sedamnaest časova 24 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Slede reklame i jedna muzička numera, a zatim pitamo kako se kontroliše kvalitet hrane i kakvu hranu jedemo. Gost emisije biće Nenad Dolovac, direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije Ministarstva privrede, sa kojim će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, smrznuti ozlić kilogram, 259,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečje književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine pet petlića i san java hrabro koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Cerekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
Eko.
160. večiti derbi. Fudbalski događaj za pamćenje. Tradicija se nastavlja. Prenosimo utakmicu trećeg kola play-offa za titulu Crvena zvezda Partizan. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Četvrtak, 25. april, 19 časova. Radio Beograd, prvi program.
As others, their wine. wonder now, as you turn to leave, you try to force a smile, as if to compensate. Then you break down and cry.
Slušate emisiju Središte pažnje prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima govorimo o kontroli kvaliteta hrane u Srbiji. Kako se kontroliše? Šta predviđaju standardi za proizvodnjom zdravstveno bezbedne hrane? Kakvu hranu jedemo? Gost u studiju je Nenad Dolovac, direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije Ministarstva poljoprivrede. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
Akreditacijom Nacionalne laboratorije za bezbednost hrane i izmenama zakona u toj oblasti stekli su se uslovi za poboljšanje kvaliteta prehrambenih proizvoda. Šta se, gospodine Dolovac, menja u lancu kontrole kvaliteta hrane u zemlji?
Što se tiče zakona o bezbednosti hrane, prethodni zakon donet je 2009. godine. Praktično prošlo je punih 10 godina od donošenja prethodnog zakona i generalno jako je mnogo stvari izmenjeno u samim običajima, u samim praktično navikama i potrošača. Izmenilo se mnogo toga u sistemu službenih kontrola, kako na nivou Evropske unije, tako i u drugim zemljama, tako da u skladu sa tim najnovijim trendovima Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Republike Srbije odlučila je da donese izmene i dopune zakona o bezbednosti hrane, koji je tada praktično još 2009. godine bio donet po uzoru na regulativu Evropske unije 178, koja upravo reguliše oblast bezbednosti hrane na teritoriji praktično Evropske unije. Sada je uz određene modifikacije praktično ovog zakona uključili smo i još jednu regulativu Evropske unije, to je 882 regulativa koja se bavi službenim kontrolama. I upravo vaše pitanje se i odnosi na to kako, i ovo su jednostavno osnovni neki razlozi, a kako se sada praktično radi i kako će se raditi u narednom periodu. Jako je važno naglasiti da se praktično ovim radom od 2009. godine uvidjeli smo određene nedostatke u samom zakonu, nešto što je bilo skupo, na primjer, za neke službene kontrole.
Da, koji su to
kontrole.
Nedostaci?
Da, upravo to.
Glavni.
Prethodni zakon je bio, mogu slobodno da kažem, bilo je reči o tome i na prethodnom panelu, o kontroli bezbedne, na panelu o bezbednosti hrane, koji je nedavno održan, i praktično što se tiče tih službenih kontrola koje su bile na osnovu prethodnog zakona, one su bile, mogu slobodno kažem, skuplje po subjekte u poslovanju hranom. Ne možemo sada kažemo ni to da je prethodni zakon bio nebezbedan. On je bio izuzetno dobar i veoma usklađen sa regulativom Evropske unije i sa običajima da kako se to radi u Evropskoj uniji. Ali na ovaj način je samo praktično unapređen sistem bezbednosti hrane. Uvedeni su upravo ti termini na osnovu regulative 882, a to je termin službene kontrole, koji podrazumeva i procesnu kontrolu same proizvodnje hrane, kontrolu sirovine, koja se obavlja u okviru programa monitoringa, a sa druge strane uvodi se i sistem, mnogo stabilniji sistem monitoringa hrane koji će biti zasnovan isključivo na analizi rizika. Uh-huh. Zašto je ovo važno? Važno je zbog toga što, ajde da kažem, da prevedem na narodski jezik, na osnovu analize rizika vrši se sama analiza grupe proizvoda i subjekata koji posluju u okviru sistema proizvodnje hrane. Kada pričamo o subjektima, pričamo i o domaćim subjektima i onima koji uvoze hranu iz inostranstva, koji praktično uvoze hranu u našu zemlju. Vrši se analiza rizika, znači stepena rizika same hrane koja se konzumira, a sa druge strane i samih subjekata. Znači, ako u prethodnom periodu, ajde kažemo prost primjer preko uvoza, se ustanovi da neka grupa proizvoda, da je neka grupa proizvoda češće bila neispravna, ta grupa proizvoda će se kontrolisati češće u narednom periodu.
Pa recimo, na koje grupe proizvoda se misli?
Na primjer, kada pričamo o visoko, da kažem rizični, proizvodi su oni proizvodi sa manjim rokom trajanja, proizvodi animalnog porekla, onda voće i povrće. Ono se izuzetno kontroliše i prilikom uvoza i u okviru domaće proizvodnje. Ako određeni subjekti za određenu grupu proizvoda imaju određenih problema u samoj proizvodnji i ustanovi se neusaglašeno sa našim i evropskim pravilnicima, onda se taj subjekat mnogo češće kontroliše. I onda tog subjekta u stvari te kontrole više koštaju. Naravno, ako se radi o malim neusaglašenostima sa određenim pravilnicima koji ne dovode u pitanje bezbednost samog proizvoda, nalažu se određene korektivne mere, ali ako se radi o parametrima bezbednosti hrane koji ne zadovoljavaju određene pravilnike, ta roba se praktično isključuje iz dalje prometa. I to mogu slobodno da kažem da u prethodnom periodu Ministarstvo poljoprivrede i sama poljoprivredna inspekcija neretko je iznosila i na samom sajtu poljoprivredne inspekcije subjekte koji su praktično, ajde kažem po znacima navoda, ulovljeni da su im određeni proizvodi bili neusaglašeni. Kada se radi o malim neusaglašenostima, nalažu se određene korektivne mere u tom delu, ali onda praktično ministarstvo ima u tom delu tu odgovornost da zaista poradi sa samim subjektima, kažem gde je problem nastao, kako, šta, eventualno posavetuje.
Da, sada se predviđa i veći broj fitosanitarnih i veterinarskih inspektora koji će kontrolisati sve, dakle i domaću proizvodnju i uvoz na granici.
Tako je, najavljuje se zapošljavanje novih 70, čini mi se, inspektora, što u okviru fitosanitarne inspekcije ministarstva, što u okviru poljoprivredne i veterinarske inspekcije. Sve će to doprineti mnogo kvalitetnijoj praktično kontroli. Veći broj inspektora mogu na više tačaka da stignu i da više praktično obave samo tu kontrolu. Ono što je važno naglasiti i što želim da kažem, da i po zakonu o bezbednosti hrane subjekti u poslovanju hranom, sami proizvođači hrane, su apsolutno odgovorni za hranu koju iznose na tržište. Oni moraju da imaju tu određenu sledljivost, kako se kaže. Sledljivost znači da moraju da ispitaju sirovine, da moraju da ispitaju proces u okviru proizvodnje, a da moraju da ispitaju finalni proizvod. To je jako važno da bi prosto videli taj ceo sled od njive do trpeze.
Od njive do
upravo
trpeze,
to.
Tako je.
Da se od njive do trpeze to ispita, ali u svakom slučaju ne umanjuje u ovom smislu ni odgovornost same države, jer ako mi postavimo loša pravila, ono su sad veoma dobro, mogu slobodno da kažem, ako mi postavimo loša pravila, proizvođači, prerađivači, posebno oni neodgovorni, naći će rupu u sistemu i onda praktično na neki jeftiniji način da prođu kroz ceo sistem i da dovedu u rizik sam proizvod i same potrošače.
Gospodine Dolovac, nacionalna laboratorija u Batajnici je krovna u Srbiji. Kontrolisat će sve i raditi super analize. Šta će se zapravo sve kontrolisati i ispitivati u vašim laboratorijama?
To je još jedan od segmenta izmene uopšte samog zakona o bezbednosti hrane. Postavljen je malo drugačiji sistem laboratorija. U prethodnom, naravno, te same izmene uticale su i na skorišnji razvoj Direkcije za nacionalni referentni dobijanje akreditacije laboratorije za kontrolu kvaliteta mleka, a sistem je postavljen tako, mogu da kažem, bukvalno identično najrazvijenijim zemljama Evropske unije. Sada imamo dva nivoa laboratorije. Imamo službene laboratorije koje rade rutinu, ispitivanje rutinskih analiza i službene kontrole u okviru postupka inspekcijske same kontrole, koja uključuje ispitivanje unutrašnje kontrole, ispitivanje proizvoda koji dolaze, a imaćemo i praktično postavljen sistem referentnih laboratorija. Tako u prethodnom periodu smo, na primjer, imali situaciju, ja kažem to kadija te tuži, kadija te sudi. Imali smo isti nivo laboratorija. Sve su bile službeni u okviru istog nivoa. Kada je došlo do nekog neispravnog uzorka, onda se on kontrolisao posle praktično u laboratoriji koja je bila istog nivoa. Sada će se ti uzorci kontrolisati u okviru referentnih laboratorija. Što se, i naravno, nećemo imati potrebe da šaljemo uopšte takve ispitivanje, da ih radimo u nekim drugim inostranim laboratorijama. Što se tiče direkcije same za nacionalne referentne laboratorije, ono je u svakom slučaju stub stabilnosti sistema bezbednosti hrane u zemlji i praktično bit će i u narednom periodu sve jače i jače.
Dokle ste stigli sa opremanjem laboratorija najsavremenijom opremom?
Evo, mogu slobodno da kažem, početak, da kažem, samih analiza kontrole kvaliteta mleka krenuo je početkom 2018. godine, rezultiralo je sve to dobijanjem i akreditacije 13. decembra 2018. godine, a mogu slobodno da kažem što se drugih laboratorija u okviru kompleksa tiče, da su one sada, mogu da kažem, potpuno opremljene. U narednom periodu i radit će se na proširenju obima akreditacije, veoma u skorašnje, da kažem, vreme podnećemo aplikaciju za akreditaciju ispitivanja rezidua pesticida, to su ostaci pesticida voću i povrću, ići ćemo na analize teških metala, te analize se već inače i rade u okviru direkcije sada u cilju dobijanja akreditacije, a sa druge strane na ovaj način ćemo praktično potpuno zaokružiti taj sistem bezbednosti hrane kada je ova grupa proizvoda u pitanju. Takođe, radit ćemo na proširenju ispitivanja parametara bezbednosti i proizvoda animalnog porekla i, naravno, radit ćemo na proširenju obima akreditacije u okviru fitosanitarne laboratorije. Radi se o ispitivanju karantinskih bolesti i patogena. Da još jednom zaokružim ovaj deo priče, pošto direkcija, pošto mnogima je možda i nije jasno, direkcija je organ u sastavu Ministarstva poljoprivrede, a sadrži se iz više laboratorija. To je laboratorija za ispitivanje kontrole kvaliteta sirovog mleka, fitosanitarna laboratorija koja se bavi ispitivanjem bolesti bilja i laboratorija za bezbednost hrane sa mikrobiološkom laboratorijom. Ona se praktično sastoji iz fitosanitarne, odnosno iz fizičko-hemijske laboratorije i laboratorije za mikrobiologiju.
Šta podrazumevaju super analize i za koji zapravo stoji država koja će raditi super analize, čime pretpostavljam će se zaokružiti kontrola celog sistema hrane od mleka preko viršli, kobasica do pesticida?
Što se tiče samih analiza koji obuhvataju sistem super analiza praktično, dešava se često u postupku da laboratorija koja je ispitivala određeni uzorak i desi se, na primjer, da je on neispravan. U toj situaciji subjekat u poslovanju hranom u cilju da bi izbjegao štetu potencijalno, možda je došlo i do greške analize, što se jako retko dešava, on nalaže, praktično podnosi zahtev za ponovnom ili super analizom. Radi se o ponovnoj analizi. A kada bi se ona radila u istoj laboratoriji istog nivoa, kada bi se radila u okviru službenih laboratorija, ona praktično bi ponovo možda i po tog samog subjekta proizvodila neku određenu sumnju. Sa jedne strane kod subjekta čiji se uzorak ispituje, sa druge strane i kod građana koji trebaju posle da konzumiraju taj proizvod. Sada, na osnovu zakona o bezbednosti hrane, imamo praktično referentne laboratorije koje će upravo raditi te super analize i njihov rezultat će biti konačan u celom tom postupku. Jako je važno naglasiti da same laboratorije, kada je reč o laboratorijama koje se bave kontrolom bezbednosti hrane, veoma je važno naglasiti da su i one i do sadašnjim zakonom bile u obavezi da imaju akreditaciju, to jest da budu akreditovane po ISO standardu 17025. Sada se uvode neke još dodatne obaveze za same laboratorije, što će jednostavno celu ovu situaciju ozbiljiti i sam sistem bezbednosti hrane učiniti mnogo sigurnijim.
Šta znači kada se kaže da će do ulaska u Evropsku uniju Srbija morati da usaglasi zakonsku regulativu po pitanju uvođenja visokih standarda kontrole kvaliteta u sektoru prehrambene industrije. Koji su to standardi, odnosno šta nama u ovom trenutku nedostaje?
Što se tiče samog zakona o bezbednosti hrane i kako uopšte funkcioniše ceo sistem bezbednosti hrane u Srbiji, mogu slobodno da kažem da mi smo sada usklađeni možda preko 90% sa regulativama Europske unije. Ono što nas čeka u narednom periodu, to je usvajanje još jednog praktično zakona koji će se, i izmena postojećeg zakona koji će se odnositi na same službene kontrole. Znači, u Europskoj uniji je cijela ta oblast regulisana sa više regulativa i sa više pravnih, praktično pravnih akata. Kod nas u zemlji ona je regulisana jednim jedinstvenim zakonom o bezbednosti hrane koji objedinjuje praktično i sagledava cijelu tu oblast na jedan jedinstven način koji je potpuno, mogu slobodno kažem, 95% usklađen sa regulativama Europske unije. Ono što je važno naglasiti, svi parametri koji se odnose na bezbednost hrane, i to je jako važno i za naše slušalce, svi parametri, da li su u pitanju ostaci pesticida, da li su u pitanju neki drugi parametri teških metala, bilo čega što su osnovni parametri bezbednosti hrane, svi ti parametri su usklađeni sa normama kako je to u Europskoj uniji praktično postavljeno. Neko će možda reći da, ali nivo aflatoksina i u Europskoj uniji je 0,05, a kod nas je 0,25.
Šta sad to znači?
Kada bi sad pričali o tome, nivo aflatoksina duplo veći od Srbije koji je dozvoljen je sada trenutno na snazi u Americi, Južnoj Americi, Kini, Japanu, veoma, da kažem, razvijenim zemljama gde je sistem bezbednosti hrane doveden do savršenstva. Na jedan način praktično Evropska unija jeste postavila je taj kriterijum 0,05, ali što se tiče samih tumačenja rezultata i uopšte analiza studija Svjetsko zdravstvena organizacija je za merilo nivoa aflatoksina u mleku odredila 10 puta veći kriterijum. Mi smo u odnosu na taj kriterijum koje je postavila Svjetsko zdravstvena organizacija mnogo rigorozniji, duplo nam je niži sistem, ali postoji neki drugi razlozi zbog čega i koji su razlozi zašto u Evropskoj uniji je to 0,5, da se precizno izrazim. Kod nas je on 0,25 po najnovim, sad najskorašnjim, da kažem najskorijim istraživanjima koje smo vršili prethodnih 6 mjeseci. Mi imamo trenutno od te evropske norme možda samo nekoliko procenta, da kažem, uzoraka koji nisu usaglašeni sa evropskom normom. Samo jedan mali deo, da kažem, iskače iz same norme i analize ostataka aflatoksina u mleku rade se i u okviru Direkcije za nacionalne referentne laboratorije i sva i u okviru državnog monitoringa koje sprovodi i Direkcija za nacionalne referentne laboratorije Ministarstva poljoprivrede i Uprava za veterinu. Upravo ovo ispitivanja će i dati i sama studija na kraju godine koje ćemo izvesti, da će preporuke samo Ministarstvo poljoprivrede i Vladi Republike Srbije, kako ona vidi taj procenat dozvoljenog aflatoksina, i sigurno ćemo na osnovu tih analiza odlučiti da li ćemo ostati na ovom nivou ili ćemo ići na evropski nivo.
Gospodine Dolovac, da li će se mleko, kako je najavljeno, od kraja godine pa nadalje plaćati po kvalitetu?
Što se tiče laboratorije za ispitivanje kontrole kvaliteta mleka, kao što sam rekao, ona je akreditovana, potpuno opremljena, spremna je, radi već od početka 2018. godine, znači od početka prošle godine. Stekli su se svi uslovi. Što se tiče samog sistema plaćanja po kvalitetu, jedan od ciljeva i otvaranja laboratorije za ispitivanje mleka nije bio samo podizanje kvaliteta i konkurentnosti ovog proizvoda na domaćem tržištu i pospešivanja izvoza ovog proizvoda u nekom narednom periodu. Jedan od ciljeva je bio i plaćanje po kvalitetu premije, da, ono što ste upravo i postavili pitanje. Cilj na ovaj način nam je da pospešimo tu konkurentnost koja uvek za cilj ima podizanje kvaliteta ovog proizvoda. To je sad odluka, da kažem, samog Ministarstva poljoprivrede, kada će u kom trenutku da uspostavi sistem plaćanja na osnovu kvaliteta. Mi imamo sastanke učestalo i sa mlekarama i sa farmerima. Što se tiče njih, oni veoma pozdravljaju ovu spremnost Ministarstva poljoprivrede da sa praktično da, da uvede sistem plaćanja po kvalitetu i nadam se da ćemo ili do kraja ove godine krenuti sa tim sistemom ili od početka sljedeće godine, od 1. januara praktično.
Jasno je da je tržište hrane najosjetljivije i najranjivije, da tako kažem. Čuje se s druge strane i mišljenja da stanovništvo, da građani loše percepiraju bezbednost hrane u Srbiji. Kako to komentarišete i kako zapravo promeniti percepciju kod onih kod kojih naravno postoji?
Pa ja mogu da vam kažem sigurno da je hrana u Srbiji bezbedna. Na osnovu svih pokazatelja, na osnovu monitoringa, ostalih službenih kontrola koje se vrše u okviru inspekcijskih službi Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravlja, naglasio bi i Ministarstvo zdravlja, pošto je ono zaduženo za kontrolu kvaliteta hrane u okviru njihovih nadležnosti. Ono što je veoma važno istaći, a to je ta razlika između bezbednosti hrane i kvaliteta hrane. Mi u Srbiji često ne pravimo tu razliku.
Da, ljudi ne razumeju
hrane,
čemu je
apsolutno. Bezbednost hrane može da direktno ugrozi zdravlje, da izazove trovanje.
Da
izazove neke hronične posljedice koje će se kasnije vidjeti po zdravlje i tako dalje. Što se tiče samih parametra kvaliteta, to je da li neki proizvod, da li je usaglašen sa pravilnikom o kvaliteti, i to da kažem sve grupe proizvoda koje su na tržištu su u okviru smeštene i njihovi kriterijumi uopšte za sastav samih tih proizvoda definisani su u okviru određenih pravilnika za tu određenu grupu proizvoda. Često se desi da dolazi do iskakanja, na primjer ima više masti nego što bi trebalo da bude, manjeg proteina. Kod kafe, na primjer, imali smo situacija da ima surogata u kafi, koji procenat, šta i kako. To je, što se samo kvaliteta tiče proizvoda biljnog porekla, kontrolu vrši poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede i naravno da je ona važna. Ali često u kontekstu bezbednosti kažu ljudi, pa nije kvalitetna. Kad nije kvalitetna, ne znači da nije bezbedna. Naravno da ministarstvo čini sve da kontroliše u značajnoj meri kako bezbednost, tako i kontrolu kvaliteta. Nije da samo ministarstvo i laboratorije kontrolišu bezbednost i kažemo to je bezbedno, to nema pesticida, nema tu teških metala i idemo dalje.
Da.
Ne, apsolutno, mi imamo veoma veliki akcenat i na samoj kontroli kvaliteta proizvoda. Da ono što je na deklaraciji proizvoda da zaista tu ima. Da dešava se, na primjer, da imamo nekih situacija, neki dodataka određenih aroma i tako dalje, koje ne mogu na neki način da ugroze zdravlje, ali tačno u skladu s određenim pravilnikom moraju da se definišu i uslovi za deklarisanje tog proizvoda i za samog sastava. I samog sastava datog proizvoda. Što se tiče pravilnika o kvalitetu poljoprivrednih proizvoda i uopšte prehrambenih, da se precizno izrazim, prehrambenih proizvoda, ti pravilnici su potpuno usklađeni, mogu slobodno kažem prepisani sa pravilnicima Europske unije. Naravno da postoje, uvijek postoje neodgovorni proizvođači koji bi praktično na neki jeftiniji način prošli kod proizvodnje određene hrane, a u prethodnom na prethodnom pitanju izneo sam taj podatak da ministarstvo veoma neretko, mogu slobodno kažem, da javno ističe na sajtu takve subjekte koji se bave prevarama.
Tako
i jedan deo, izvinite samo i ovo da kažem, jedan deo aktivnosti u okviru Direkcije za nacionalne referentne laboratorije, kad se pokrije kompletno sistem bezbednosti, upravo će biti da se bavimo i prevarama u hrani koje je sad veoma, da kažem, potpuno je u tom samom ispitivanju kvaliteta, veoma je u trendu i u Evropskoj uniji se veliki akcenat stavlja upravo na pronalaženju prevara u hrani. Da li je šećer zaista od šećerne repe ili od nekog drugog šećera, da li je poreklo masti od palminog ulja ili od nekog drugog i tako dalje.
I posle svega što ste rekli i objasnili, kakvu hranu jedemo?
Mogu slobodno da kažem da mi jedemo veoma bezbednu hranu. Naravno, od platežne moći građana zavisi od toga da li će kupovati neke skuplje proizvode ili jeftinije, ali što se tiče samih proizvoda koji se nalaze na obeleženim mestima za prodaju, supermarketima, pijacama, mogu slobodno kažem da jedemo bezbedne proizvode. Malo bi trebali kvalitetnije, više, to jest da vodimo računa i o našim fizičkim aktivnostima, a ne samo o hrani, pošto možemo mi veoma kvalitetno se hranimo i ostalo, ali ako pušimo, ako smo skloni nekim drugim porocima, konzumiranju alkohola, statičnosti, nedovoljne fizičke aktivnosti, doćemo mnogo u ozbiljnije rizike zbog tih drugih faktora.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala vama.
Gost emisije U središtu pažnje bio je Nenad Dolovac, direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije Ministarstva poljoprivrede. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala i pripremila emisiju U središtu pažnje, prijetan dan žele vam Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.
Flowers.